Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 30. marca. Ešte pred veľkonočnými sviatkami zrejme začne slovenská vláda znova normálne pracovať. Poverenie zostaviť novú vládu by dnes mal získať Eduard Heger. Jeho stranícky šéf z Oľano Igor Matovič by mal prebrať ministerstvo financií. Ministrom zdravotníctva by sa mal stať súčasný riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský. Podpredseda Smerodina Milan Krajniak včera oznámil, že sa nechce vrátiť do vlády. Kandidátom na ministra práce a sociálnych vecí je tak bývalý poslanec jeho strany Jozef Hlinka. Všetci ostatní ministri zrejme ostanú na svojich doterajších miestach. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slov a pripravili ho pre vás Konštantín Čikovský a Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Pri havárii vrtuľníka na Aliaške zomrel v sobotu český podnikateľ Peter Kellner a ďalšie 4 osoby. Vedenie holdingu PPF, v ktorom mal Kellner 99% podiel, prevzal 0,5% akcionár Ladislav Bartoníček. Ten 10 rokov viedol českú poisťovňu, ktorej ovládnutie po dvoch vlnách kupónovej privatizácie a dohodách s českou vládou bolo prvým z medzníkov, ktoré urobili z Kellnera postupne jedného zo 100 najbohatších ľudí na planéte. Kellnerovo PPF podnikalo v Európe, Ázii aj v USA, ale jeho vplyv bol svojou koncentráciou výnimočný najmä pre Česko. Podporoval tam aj politikov, ako sú napríklad bývalý prezident Václav Klaus alebo súčasný Miloš Zeman, ktorí sami seba vidia ako zástancov tradičných hodnôt. Kellnerov holding tvorí zhruba 400 firiem, ktoré sú riadené vlastnými pravidlami a na ich dennodenný chod preto nemá Kellnerova smrť žiaden vplyv. Viacerí pozorovatelia však špekulujú, že smrť zakladateľa s vizionárskymi črtami môže skupinu výrazne oslabiť. Impérium PPF totiž nemá skúsenosť s rozhodovaním o strategických veciach bez iniciatívy a posvetenia od Kellnera. Firme budú takisto chýbať jeho politické kontakty, ktoré sú zrejme neprenosné. Strata lídra, ktorý spájal všetky aktivity firmy, môže znervózniť aj banky, bez ktorých dôvery nemôže fungovať jeho globálna pôžičková spoločnosť Home Credit. Jedným z kandidátov na nového dlhodobého lídra skupiny je podľa českého denníka N súčasný majoritný vlastník skupiny EPH Daniel Křetínský. Křetínského investičná hviezda vyrástla práve na dôvere Petra Kellnera, ktorý investoval do jeho vízie veľkej energetickej firmy. Neskôr z nej Kellner odišiel, no s Křetínským a Patrikom Tkáčom podniká napríklad aj v maloobchode, spolu kontrolujú e-shopy vedené značkami MOL a Heuréka. Křetínský, ktorý je spolu so slovenskou vládou najväčším vlastníkom slovenskej energetiky, má šancu získať dôveru Kellnerových dedičov aj preto, že je priateľom jeho céry Anny. Najväčšou Kellnerovou firmou na Slovensku je O2, ktorá však nie je závislá od Kellnerových kontaktov. Funguje totiž na relatívne konkurenčnom trhu a preto by prípadné výhody spriaznivej regulácie musela zdieľať aj so svojimi väčšími konkurentmi, nemeckým Telekomom a francúzskym Orangeom. Na zdravie slovenského verejného života má spomedzi Kellnerových firiem najväčší vplyv televízia Markíza. Tá počas Kellnerovho života nejavila známky ovplyvňovania, zrejme aj preto, lebo v čase kúpy televíziou skupinou PPF zaznelo mnoho varovaní pred jej možným zneužívaním. Kellner nepriamo stojí aj za firmou, ktorá ovláda výber mýta na Slovensku. Nehlásil sa k nej verejne pravdepodobne aj preto, že kontrakt Skytolu s vládou je jedným zo symbolov zneužívania moci počas vlád Smeru. Skytolu sa však čoskoro exkluzívna zmluva skončí a jej prípadné predĺženie bude automaticky predmetom detailnej verejnej kontroly. Nový šéf rozpočtovej rady Ján Tóth naštartoval ešte pred príchodom Igora Matoviča na ministerstvo financií debatu o možnom masívnom fiškálnom stimule až vo výške takmer 2 miliárd. Nápad na obrovský vládny výdavok na podporu ekonomiky zaznel od lídra inštitúcie, ktorej poslaním je strážiť, aby sa štát zbytočne nezadlžoval a preto má schopnosť získať špeciálnu pozornosť. Toto názor je zároveň nepriamou podporou pre plány ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten navrhuje veľký odškodňovací zákon, ktorým by vláda plošne pomohla firmám postihnutým pandémiou. Čo povedal šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth v prezentácii pre podnikateľov? Ekonomika ostane aj napriek oživeniu v tomto roku podchladená 2,5% pod svojim potenciálom. Doterajšia priama pomoc ekonomike na Slovensku sa odhaduje na 3% HDP v porovnaní s viac ako dvojnásobným priemerom v EÚ. To vytvára priestor pre cielené stimuly postihnutým sektorom služieb v objeme do 2% HDP, čo je približne 1,9 miliardy eur. Na porovnanie ide o viac, ako stála doterajšia pandemická pomoc na záchranu zamestnanosti. Slovensko nie sú USA, preto netreba čakať niečo podobné ako šeky prezidenta Joe Bidena do každej rodiny. Úvahy o ďalšom stimule vracajú do hry najmä generálny odškodňovací zákon, ktorý má Sulík pripravený, ale v čase eskalujúcej politickej krízy ho nepresadil ani na program rokovania vlády. Končiaci minister financií Eduard Heger, ktorý vo všeobecnosti neotvára štátnu pokladnicu príliš ochotne, o návrhu vo februári povedal, že ho treba prepracovať. Výrazná zmena sa nedá očakávať ani od budúceho ministra financií Igora Matoviča. Ktorý môže mať s veľkým dotovaním firiem problém aj preto, že s nápadom prišiel ako prvý jeho politický rival z SAS. Tóth však argumentuje, že ak budú stimuly správne cielené, nebudú mať na udržateľnosť verejných financií väčší vplyv. Keď o rok neskôr začnú prichádzať peniaze z EÚ, vláda by mala byť schopná využiť konjunktúru na potrebnú konsolidáciu verejných financií. Elektrina vyrobená v jadrových elektrárniach je trvalo udržateľná. Tvrdí to uniknutý dokument, ktorý vypracovalo Vedecké centrum pri Európskej komisii. Verdikt vedcov platených Európskou úniou môže ovplyvniť rozhodovanie politikov o tom, ktoré druhy výroby elektriny sa stanú v Európe oficiálne zelenými. Označenie výroby elektriny za zelenú je pre investorov kľúčové, pretože otvára dvere k lacnejším úverom a štátnej pomoci vrátane eurofondov. Slovensko má záujem na zelenom štatúte jadrovej energie, pretože má väčšinu elektriny vyrobenú práve z jadra v slovenských elektrárniach. Proti záujmom krajín, ako sú napríklad Slovensko, Česko a Francúzsko, sú postoje Nemecka, Rakúska a Talianska. Ich odpor k jadrovej energii môže napokon spôsobiť, že napriek odporúčaniu vedcov sa atómová energia nestane oficiálne trvalo udržateľnou. Čo tvrdí spoločné výskumné centrum EÚ? Emisie skleníkových plynov počas celého životného cyklu sú pri atómových elektrárniach porovnateľné s veternými a vodnými inštaláciami. Vplyv radioaktívneho žiarenia z atómoviek je asi 10 000 krát menší než vplyv radioaktivity v prírode. Ak sa počet obetí radioaktívnych havárií prepočíta na množstvo vygenerovanej energie, atómové elektrárne sú na tom lepšie než akékoľvek zariadenia na fosílne palivá. Lepšie dopadli iba solárne zdroje. Ukladanie radioaktívneho odpadu do geologických trezorov niekoľko stoviek metrov pod zemou je bezpečný spôsob nakladania s radioaktívnym odpadom. Svetové finančné trhy sa zatiaľ bez väčších problémov vyrovnávajú s ďalšou spektakulárnou stratou, ktorá opäť upriamila pozornosť na slabo regulovaný svet vysokých financií a jeho potenciál spôsobiť škody na celom svete. Hedžový investičný fond Archegos Capital Management bol financujúcimi bankami donútený predať akcie asi za 20 miliárd dolárov, keď sa niektoré z jeho investičných pozícií otočili do straty. Hedžové fondy sú fondy kolektívneho investovania pre bohatých súkromných a inštitucionálnych investorov, ktoré využívajú široké spektrum investičných stratégií, často veľmi rizikových, aby dosiahli čo najvyšší výnos. Na to, aby mohli na trhoch uzatvárať väčšie stávky, využívajú pákový efekt, keď si požičiavajú od veľkých bank a brokerov a do zálohy dávajú aktíva ako napríklad akcie. Ich gigantické pozície v kombinácii s obrovskou zadlženosťou môžu v prípade, ak sa pohyby na trhoch otočia proti ním, zamávať celým finančným trhom. Preto aj pri výpredaji Archegosu hrozil prenos strát na iné firmy. Rekordný denný pokles zaznamenali v piatok najmä čínske technologické akcie ako Baidu a americké mediálne firmy Viacom CBS a Discovery. Straty pravdepodobne v dôsledku expozície voči Archegosu či výpredaju na trhoch, ktorý spôsobil, ohlásili aj bankové giganty Nomura a Credit Suisse. A tak sa s napätím očakávalo, či sa v pondelok nákaza rozšíri na celý trh. Napriek tomu bolo pondelkové obchodovanie pomerne pokojné a trh neparalizovala atmosféra všeobecnej nedôvery, komu zostane v ruke čierny Peter. Prípad Archegos však pripomenul, aký komplexný je svet finančných trhov, kde jeden zlý veľký obchod môže mať nedozierne následky. Svet hedžových fondov je svet veľkých peňazí a veľkého ega. Aj zakladateľ Archegosu Bill Huang je pomerne kontroverzná figurka. V mladosti pracoval v legendárnom fonde Tiger Management a potom si založil vlastný biznis. V roku 2012 sa priznal k zneužívaniu dôverných informácií pri obchodovaní s akciami čínskych bank. O Huangových obchodoch sa toho zďaleka nevie všetko. Podľa Bloombergu sa mohla suma jeho pozícií na finančných trhoch vyšplhať na 50 miliárd dolárov. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Konštantín Čikovský a Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.